Tere kuulama Piibli õppesarja Piibel kaanest kaaneni. Täna jõuame kogu ja raamatu lugemisega lõpule. Kuuleme pastor Aare Kimmeli seletusi 12. peatüki salmidele 1-14 ja teemadele inimese elu heast osast ja inimese peamisi kohustusi. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Soovin teile õnnistatud kuulamist.
Pikk tühisuste avastamise teekond hakkab selja taha jääma. On tulnud aeg vaadata nende taha, Jumala tõelisusele. Loen koguja raamatu 12. peatükist esimese salmi. Mõtle oma loojale oma nooruspäevil, enne kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ütled, need ei meeldi mulle. Juba eelmise peatüki lõpus rääkis koguja noorusest ja selle juurde kuuluvast rõõmust. Nüüd ta täpsustab, kuidas rõõmust osa saada. Inimesel tasub oma loojale mõelda juba nooruses. See on esimene kord, kus koguja kasutab oma raamatus Jumala kohta sõna looja. Loomisest rääkis ta küll juba varemgi. Kolmanda peatüki 11. salmis ütles ta, Kõik on Jumal omal ajal hästi teinud. Ta on pannud inimeste südamesse ka igaviku, ometi ilma, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Samuti räägitakse loomisest 7. peatüki 29. salmis. Vaata, ma olen leidnud ainult seda, et Jumal on inimesed loonud ausaks, aga nad ise leiutavad rohkesti riukaid. Ja veel tuletan meelde 11. peatüki 5. salmi. Nõnda nagu sa ei tunne tuule teed või luude liikmete tekkimist raseda ihus, nõnda sa ei tunne Jumala tööd. Tema teeb kõike seda. Inimese ülesandeks annab koguja loojale mõtlemise. Aga ta ei mõtle selle all ainult seda, et me mõnikord meelde tuletame, et on olemas ka keegi selline nagu Jumal. Loojale mõtlemise sügavam sisu on loobumine arvamusest, et saab isegi hakkama, ja enda andmine Jumala kätesse. Samasugune käsk meeles pidada, kuidas asjad õieti on ka 5. Moosese raamatu 8. peatükis salmides 17-20. Ja ära ütle oma südames, mu oma jõud ja mu käeramm on soetanud mulle selle varanduse. Vaid tuleta meelde issandat oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud. Aga kui sa unustad issanda oma Jumala ja käid teiste jumalate järel ja teenid neid ning kummardad nende ees, siis ma tunnistan täna teile, et te tõesti hukkute. Nagu rahvad, keda issand teie eest hävitab, nõnda hävite ka teie, kui te ei võta kuulda issanda oma Jumala häält. Neis salmides on ära toodud ka mõtlemise ja meelespidamise vastand, unustamine. See tähendab praktikas ebajumalate poole pöördumist. Ebajumala teenistusega on tegemist ka siis, kui inimene hakkab pidama ise ennast kõige mõõdupuuks. Ehk oled koguja raamatut uurides juba märganud, et koguja räägib Jumalast üsna palju. Selles raamatus viidatakse Jumalale umbes 40 korda. Siin kohal on kohane meelde tuletada, millega seoses siin Jumalast räägitakse. Enamikus kohtades, kus Jumalast räägitakse, seostatakse teda inimese olemasolu ja andidega. 11 korral kasutatakse Jumalast rääkides algkeeles tegusõna natan, andma. Näiteks 1:13, 2:26, 3:10, 5:17, 6:2, 8:15, 9:9, 12:7. Peale selle räägitakse Jumala annist 3. peatüki 13. salmis, Jumala tegudest 8. peatüki 18. salmis ja Jumala käest 2. peatüki 24. salmis. Lisaks öeldakse Jumala kohta veel järgmisi asju. Jumal otsib möödunu taas välja. 3.15. Jumal katsub inimesi läbi, et nad mõistaks, et nad on iseenesest vaid loomad. See tähendab loodud. 3.18. Jumal võib ka vihastuda, kui inimene rumalusi räägib. 5.5. Samuti annab ta inimesele rikkust ja vara ning lubab mõnel seda nautida. 5.18. Teistel aga ei luba. 6.2. Jumal nõuab inimeselt ka tema elukohta aru. 11. peatüki 9. salm ja 12. peatüki 14. salm. Neist näidetest näeme, et koguja näeb Jumala tegevust väga paljudel elualadel. Tema õpetuse kokkuvõtteks Jumalast võib pidada 11. peatüki 5. salmi. Nõnda nagu sa ei tunne tuuleteed või luude liikmete tekkimist raseda ihus, nõnda sa ei tunne Jumala tööd. Tema teeb kõike seda. Eriti tuleb siin rõhutada viimast lauset. Tema teeb kõike seda. Selline ongi lühidalt koguja sõnum. Kõige taga on lõpuks Jumal, kes teeb kõike. Nüüd võib keegi esitada põhjendatud küsimuse. Kui juba Jumal on kord kõige taga ja kõige tegija, miks on seda siis nii raske näha? Milleks on tarvis kas või sellist teejuhti nagu koguja, näitamaks, et pinna all on midagi enamat, kui esialgu võiks arvata? Koguja tegelikult vastab sellele küsimusele. Ta näitab meile, et Jumal, luues selle maailma ja inimkonna, on kehtestanud ka teatud seaduspärasused. Nende hulka kuulub seegi, et on olemas varjatud piir ja piirang, mis põhjustab, et inimene ei mõista Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Nii see on, isegi kui inimene võtab kätte ja otsib tarkust kõigi olemasolevate vahenditega, nagu tegi koguja ise. Ehk lihtsamalt öeldes, Jumal ei loonud inimest kõikvõimsaks ja kõigeteadjaks. Peame tunnistama seda sama, mida leidis omal ajal juba koguja. On olemas piir, mida kõige targemgi uurija ei ole võimeline ületama. Ja nagu oleme täheldanud juba varem, kõik inimlikud pürgimused seda piiri ületada on asjatud. Sellepärast on tarkuse otsiminegi tühisus, kui seda otsitakse ainult siit maailmast, selle päikese alt. Või õigemini tuleks öelda, õige tarkuse on inimene leidnud siis, kui ta on mõistnud, kes ta on, ja leidnud oma õige koha Jumala suhtes. Nüüd me kohtume pärliga, millele pole maailmakirjanduses võrdset. Järgmistes salmides toodud kirjeldus vananemisest ja seega ka inimelu piiratusest on võrratu. Loen 12. peatükist salmid 2-7. Enne kui pimenevad päike ja valgus, kuu ja tähed, ja vihmajärel tulevad taas pilved. Siis, kui kojavalvurid värisevad ja kanged mehed kisuvad küüru. Kui jahvatajad on jõude, sest neid on vähe järele jäänud, ja aknaist vaatajad jäävad pimedaks. Kui välisuksed sulguvad, kui veskimürin vaibub, kui üles tõustakse juba linnuhääle peale, kui kõik lauluviisid lakkavad. Kui küngastki kardetakse ja teed käies on hirm. Kui mandlipuu õitseb, rohutirts vaevu liigub ja kapparipung puhkeb. Sest inimene läheb oma igavese koja poole ja tänaval käivad leinajad ringi, enne kui hõbeköis katkeb ja kuldkaus puruneb, kruus allikal kildudeks kukub ja kaevuratas laguneb, sest põrm saab jälle mulda, nõnda kui ta on olnud, ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. Siin on poeesia, mida ei tahakski seletada. Igasugune seletus tundub üle arune. See ainult purustab harda meeleolu, mille kõik need pildid liikumise lõppemisest on üheskoos loonud. Aga siiski tahaks tsiteerida Edwin Vireeni nende salmide tõlgendust, mille ta andis 1942. aastal. Päike, päevavalgus, kuu ja tähed teises salmis tähendavad arusaamist, mõtlemisvõimet ja mälu. Pilved nukrust. Valvurid kolmandas salmis kujutavad käsivarsi ja käsi, kanged mehed ehk sõdurid jalgu, jahvatajad hambaid, aknaist vaatajad silmi, välisuksed, see tähendab kahepoolsed uksed, salmis neli, kõrvu, veski mürin vaibub, tähendab nõrgenenud kuulmist, laulu tütred, nii oli soomekeelses vanemas tõlkes, tähendavad lauluviise, nagu ongi eesti keeles. Õitsev mandlipuu viiendas salmis tähendab halli pead. Rohutirts, küürus selga. Puhkev kapparipung, söögiisu tõstev rohi, kadunud söögiisu. Hõbeköie küljes rippuv kuldkaus tähendab inimese maist elu. Kruus allikal, südant ja vereringet. Tsitaadi lõpp. Edwin Vireen, kun hän avasi kirjan. Väga sarnase vananemise kirjelduse andis ka Barzillai. Barzillai oli aidanud Taavetit, kui too põgenes oma poja Absalomi eest. Selle eest kutsus Taavet seda vana meest oma õukonda. Tema aga vastas teise Saamueli raamatu 19. peatükis salmides 35 ja 36. Paljuks mul siis veel on eluaastate päevi, et võiksin minna koos kuningaga Jerusalemma. Ma olen nüüd 80 aastat vana. Kas ma mõistan enam vahet teha hea ja halva vahel? Või kas tunnen mina, su sulane, enam selle maitset, mida söön ja mida joon? Kas ma kuulen enam lauljate või lauljannade häält? Miks peaks su sulane olema veel koormaks mu isandale kuningale? Edwin Vireeni koostatud seletus, mida tsiteerisin, on piltliku keele mõistmiseks ehk kasulik, aga see on ka terviku lahutamine osadeks. Ja selgelt on näha, et siingi on tervik palju enam kui nende osade summa, millest ta koosneb. Tervikuna annavad need poeetilised salmid edasi midagi väga hella ja kõnekat inimese elu haprusest, ja see sõnum saab edasi antud kõige paremini, kui vaadata pilte üheskoos. Oma surelikkuse adumine on üks parimaid võimalusi mõista elu anni suurust. Meie ajal on surm üsna maha vaikitud teema. Oleme oma ilmalikustunud mõtteviisiga võõrandunud surmale mõtlemast. Kas mõjub see võõrandumine sellelegi, kuidas me elame oma elu? Kindlasti. Kui piiblis räägitakse õigesti elamisest, siis meenutatakse siin seal ka surma. Nii tegi ka koguja juba eespool, öeldes 7. peatüki teises salmis, et parem on minna leinakotta kui pidukotta. Seda sama öeldakse ka psalm 39, 5. Issand, anna mulle teada mu elu ots ja mu päevade mõõt, et ma tunneksin, kui kaduv ma olen. Surma reaalsuse tajumine avab südame tõelise tarkuse otsimisele. Vahel võib lugeda perekondadest, kus üks pereliige on haigestunud ja saanud arstidelt teada, et elu on järel veel ainult mõned kuud või kõige enam aasta. Seda teada saanud inimesed on sageli hinnanud, et viimased kuud olid elu selle sõna täies tähenduses. Alles siis osati korralikult kõike väärtustada ja alles siis mõisteti, kui tähtsad on kõik lähedased ja nende mõtted. Tõsi küll, koguja ütles eespool, et ega sellistki surma ees sündivat tarkust saa inimene ise endale võtta, vaid seegi on Jumala antud. Olles saanud nii ilmeka pildi inimese surelikkusest, kuuleme veel kord koguja raamatust nii tuntud ohet. Loen 8. salmi. Tühisuste tühisus, ütleb koguja, kõik on tühine. Nende sõnadega koos jõuame justkui raamatu algusse tagasi. Juba selle teises salmis saime kuulda, tühisuste tühisus, ütleb koguja, tühisuste tühisus, kõik on tühine. Ring on seega täis. Raamatu alguses esitatud väide on osutunud paikapidavaks. Omal ajal geomeetria tundides õppisime, et pärast väite tõestamist tuli kirjutada, mida oligi vaja tõestada. Nii on ka koguja tõestanud oma väite ja ütleb nüüd samuti. Seega oleme käinud läbi vaevalise teekonna tühisusest tühisusse. Mis mõtet sellel kõigel oli? Muidugi me mõistame nüüd paremini, miks ütles koguja oma raamatu alguses need pessimistlikult kõlavad sõnad, aga kas on meile jäänud kätte ka midagi tõeliselt väärtuslikku? Koguja ülesandeks on aidata meil näha, et päikese alt ei ole leida lõplikke vastuseid. Kui inimene otsib oma elu mõtet ainult selle päikese alt, siis tuleb tal pettuda. Ta on ainult tuult taga ajanud. Lõpuks hakkab kõige kauemgi elanud inimene kartma mägesid ja isegi künkaid, sest väikese takistuse pealegi võib komistada ja kukkuda. Ühel hetkel kukub kõige tugevamgi kruus allikal kildudeks ja kaevuratas laguneb. Kõik maetakse lõpuks purunenuna. Inimese ihu ei kesta igavesti. Raamatu alguse ja lõpu vahel on siiski oluline erinevus. Lõpus on koguja tõmmanud kardinaga teistsuguse tõelisuse eest. Selle eest, mis ei ole piiratud enam selle päikese all olemisega. Juba viimase peatüki esimeses salmis rääkis ta loojast. Temast, kellest on alguse saanud kõik see, mis päikese all on. Ka inimese surelikkusest kõnelevas luuletuses tõdes koguja, et põrm saab küll mulda, nagu ta on olnud, aga vaim läheb Jumala juurde, kes selle on andnud. Nii on meie teejuht tõestanud oma esialgse väite tõeks, aga peale selle andnud meile kättega uued võtmed. Tuleb mõelda oma loojale, enne kui tulevad need ajad, mida keegi ei soovi. Tuleb mõelda loojale, enne kui kõik lootus tuleb hüljata. Tuleb mõelda loojale, et elu ei kujuneks ainult tühisuse taga ajamiseks. Koguja juhib lõpuks tähelepanu reaalsusele, mis ei piirdu ainult käesoleva maailmaga. Aga surmajärgsest rääkimisel piirdub ta üksnes viitega. Alles Uues Testamendis räägitakse meile sellest lähemalt. Siiski, juba nüüd on koguja lasknud meil näha, et elus on rohkem kui vaid see, mida võime näha oma silmadega. Tasub veel tähele panna, et selle peatüki alguses ei räägi koguja loojast üldiselt, vaid sinu loojast, öeldes mõtle oma loojale. See viitab isiklikule suhtele oma autoriga. Inimene on oma looja ees aruandekohuslane. Nii viitab see väljend sellele, et nüüd on aeg teha tööd, nüüd on aeg mõelda oma loojale. Surm ei ole meie osas veel oma lõikust saanud. Seepärast puudutab tühisus lõppeks ainult seda, kes ei näe Jumalaga seotud tõelisust. Koguja raamat lõpeb lõpusõnadega, milles on kokku võetud selle raamatu tähtsaim sõnum. Loen salmid 9 ja 10. Lisaks sellele, et koguja oli tark, õpetas ta ka rahvale tarkust, kaalus, uuris ja kujundas palju õpetussõnu. Koguja püüdis leida sobivaid sõnu ja siiralt kirja pandud tõesõnu. Neist sõnadest selgub, et koguja oli omal ajal tunnustatud õpetaja. Ta ei olnud mitte ainult sügav mõtleja, kes oleks hoidnud oma teadmisi ainult endale, vaid õpetas ka teisi, isegi lihtrahvast. Ta öeldakse olevat koostanud ka palju tabavaid ütlusi, õpetussõnu. Viimati nägime meiegi suurepärast näidet, kuidas ta väljendas inimese surelikkust terve rea poeetiliste piltidega. Aga see ei ole siiski lihtsalt osav sõnademäng. Tähtis on, et ta sõnad annavad edasi tõde. Loen 11. salmi. Tarkade sõnad on otse kui astlad ja nende kogumik sisse taotud naelte sarnane. Need on antud ühe ja sama karjase poolt. Viimases piiblitõlkes ütleb joonealune märkus, et üldiselt kasutati piltlikku nimetust karjane kuninga kohta. Sellele oleks olnud hea lisada, et karjaseks kutsuti Vana Testamendi ajal sageli ka Jumalat. Tunduks loogiline arvata, et ka siin kohal on mõeldud Jumalat. Muidu tähendaks see väide, et ainult üks kuningas oskas tarku sõnu anda, teised enne ega pärast teda mitte. Lõpuks on ju kõik tarkade sõnad ikka sama karjase, ehk sama Jumala antud. Sellepärast võivad nad surnule elu vahendada ja sel põhjusel tasub ka minul ja sinul neid koguja sõnu tõsiselt võtta. Needki on hea karjase sõnum meile. Meil, kes elame Uue Testamendi valguses, on veel see eelis, et me teame, milline see hea karjane on. Ta mitte ainult ei andnud meile oma sõna, vaid andis ka ise enda meie eest, et meil oleks oma autoriga rahu. Hea karjane kannatas ristisurma, et sina ja mina võiksime elada. Oma surmaga võitis ta surma ja andis hauasolijatele elu. Loen 12. salmi. Ja peale selle, mu poeg, võta kuulda manitsust. Suurel raamatute tegemisel pole lõppu ja suur agarus väsitab ihu. Juba tuhandeid aastaid enne trükitehnika leiutamist teadis koguja öelda, et suurel raamatute tegemisel pole lõppu. Aga milleks sellist hoiatust vaja oli? Kas pole inimesel kasulik teha raamatuidki ja koguda neisse oma mõttetöö? See hoiatus on omal kohal sellepärast, et selleski asjas võib pimedaks jääda. Oma humoristlikus, aga samal ajal ka äärmiselt tõsises raamatus Suur abielulahutus kujutleb C.S. Lewis, et põrgusse sattunud inimestele pakutakse võimalust pääseda taevasse. Üllatuseks aga selgub, et ei ilmunudki neid, kes oleks olnud sellest huvitatud. Iga üks oli nii kinni oma maailmas, et ei soovinud sellest lahkuda. On vapustav lugeja, miks üks otsija omast arust ei võinud minna taevasse. Kui teda püüti kaasa kutsuda, toimus muuhulgas järgmine vestlus. Ma viin sind vastuste, mitte küsimuste juurde, ja sa näed Jumala palet. Aga igavene otsija vastab, meil kõigil tuleb seletada neid asju omal viisil. Minul ei ole olemas sellist asja nagu lõplik vastus. Küsimise igavene tuul peab saama jätkuda igavesti inimese meeles, kas pole? Ja vestlus jätkub. Kord olid sa laps. Kord sa teadsid, mis jaoks küsimusi esitatakse. Oli aeg, mil sa esitasid küsimusi, sest tahtsid saada vastuseid. Ja olid rõõmus, kui neid leidsid. Sa jälle selliseks lapseks. Aga otsija vastab, Kui ma sain meheks, hülgasin ma väeti lapse kombed. See kujutletud vestlus lõpeb sellega, et otsija lahkub, seletades, et tal on kiire, sest tal tuleb minna pidama teoloogilist ettekannet põrgu teoloogide ringile. Ta kavatses rääkida teemal, kui teistsugune oleks kristlus olnud, kui selle rajaja Jeesus ei oleks olnud oma nooruse tõttu nii taktitundetu, vaid oleks jõudnud elada küllalt kaua ning saada vabaks tollest noorusega seotud ebaküpsusest. Hoiatus paljude raamatute tegemise eest on tõsiseks hoiatuseks meilegi. Raamatute tegemine tähendab lõpuks ka kiusatust pöörata pilk Jumalalt ise endale. Siis aga see, keda me kummardame, osutub tegelikult kellekski teiseks kui looja. Loen salmid 13 ja 14. Lõpsõna kõigest, mida on kuuldud, karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Nende salmidega lõpeb koguja raamat, aga neist ei maksa kiirustades mööda minna, sest neis on sõnum, mida oleme oodanud esimesest peatükist alates. Oleme oma teekonnal proovinud läbi igasuguseid radu ja ikka jõudnud ummikusse. Midagi püsivat me ei leidnud. Nüüd kuuleme kõige eespool öeldu lõpptulemust. Kuna siit maailmast on asjat otsida lõplikku mõttekust, jääb ainsaks vastuseks Jumala kartus. See tähendab Jumala tahte austamist, tema teenimist ja kummardamist. Inimene loodi algupäraselt elama osaduses ja kooskõlas Jumalaga. Sellepärast ei või ta leida rahu ja hingamist mujal kui tema juures. Selles on tegelikult kokku võetud terve piibli tähtsaim sõnum. Ilma Jumalata on inimene orb ja õnnetu ning liigub ainult surma poole. Sellepärast on meil vaja ka kogujat, kes raputab meid ärkvele. Oma raamatu lõpetuseks tuletab ta meile meelde vastutust, mille eest keegi ei saa põgeneda. Meil tuleb oma elukohta aru anda temale nii heade kui pahade asjade osas. See viimse päeva meeldetuletus sisaldab ühtlasi ka võtit küsimusele, kas on minu elu tühisuse ja tuule taga ajamine või lasen ma Jumalal anda sellele tõelise mõtte ja eesmärgi.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile piibliseletuse eest. Järgmisel korral alustame taas uue piibliraamatu lugemist ning jõuame oma järjega ülemlaulu juurde. Seniks olge hoitud ja õnnistatud. Jääme jälle kuulmiseni.
Kiida mu hingis on taad ja kõik, mis mu seest tema püha nime. Kiida mu hingis on taad, ära unusta, et mis ta sulle on teinud. Mu hingis on taad ja kõik, mis mu seest tema püha nime. Kiida mu hingis on taad.